Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala kebaikan yang kita rasakan, segala nikmat yang kita peroleh, itu murni pemberian Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salammu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk semua keluarga beliau yang beriman bersama beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan seluruh sahabat Nabi, yang semoga Allah meridhai mereka dan meridhai orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi dan keluarga Rasulullah SAW. Amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, dimanapun engkau berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Jalla Jalaluh. Pada malam hari ini, malam 18 apa malam 17 ya? Ya, malam 18 mungkin. 1437 Hijriah, kita kembali berjumpa. Hari-hari berlalu begitu cepatnya. Bak angin yang menerpa, tak terasa kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi yang pertama, ajal kita, dan menghadapi bulan Ramadhan, yang semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadhan yang tersisa sekitar 43 hari atau 42 hari. Imam Bukhari menyebutkan di bab 151 dari kitabnya Al-Adabul Mufrad, babun man sami'a bifahishatin fa'afshah. Bab berkaitan dengan orang yang mendengar suatu fahisyah. Fahisyah itu perzinaan, perbuatan mungkar yang sangat keji, lalu dia turut sebar, turut serta menyebarkannya. Fahisyah, dia dengar atau dia mengetahui lalu dia menyebarkannya. Para jamaah rahimakallah, Allah memberikan kepada kita penglihatan, pendengaran, dan hati. Dan Allah mengatakan innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, sesungguhnya pendengaran, dan hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kita ini kasih fasilitas sama Allah, bagaimana kita menggunakan fasilitas itu? Tentunya ada SOP-nya menggunakan suatu fasilitas. Apa sih yang Allah inginkan dari Allah memberikan pendengaran kepada kita? Tentunya agar digunakan pendengaran itu untuk mendengarkan yang baik-baik. Ketika kita mendengarkan yang baik-baik, kita diperintahkan untuk menyampaikan yang baik-baik pula. Maka di sini Imam Bukhari menyebutkan beberapa athar tentang bagaimana seharusnya seorang hamba dalam kehidupan ini. Ketika mendapatkan informasi, karena kita memang berada di zaman informasi, yang dengan mudahnya kita mendapatkan informasi dan dengan mudah pula kita menyebarkannya. Tanpa ada yang mengawasi kita, maka tentunya ada satu pengawas zat yang tidak pernah tidur, Allah Jalla Jalaluh, yang dia mengawasi apa yang kita dengar dan apa yang kita bincangkan serta apa yang kita tulis. Karena ingat, pena adalah al-lisanuthani. Pena itu adalah lisan kedua milik manusia. Qala al-Imam Bukhari haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna. Qala haddatsana Wahab ibn Jarir. Qala haddatsana Abi. Qala sami'tu Yahya ibn Ayyub an Yazid ibn Abi Habib an Marthad ibn Abdullah an Hassan ibn Kurayb an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Qala القائل الفاحشة والذي يشيء بها في الإثم سواء. Imam Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Musanna, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Wahab ibn Jarir. Wahab ibn Jarir dapat dari ayahnya, ayahnya dapat dari Yahya bin Ayyub, Yahya bin Ayyub mendapatkan dari Yazid bin Habib, Yazid mendapatkan dari Marthad bin Abdullah, kemudian mendapatkan dari Hasan bin Quraib dan dari Ali bin Abi Talib. Ini Ali yang berucap. Siapakah Ali bin Abi Talib? Dzakal Haidarah. Singa yang dididik oleh orang tuanya dan hidup dalam binaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khalifah yang keempat dari khulafaul muslimin. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Ali, "Man kuntu maulahu fa aliyun maulah." Barang siapa yang aku sebagai kekasihnya, aku sebagai pelindungnya, maka Ali adalah orang yang harus dia kasihin dan dia cintai. Dan kita pun mencintai Ali bin Abi Thalib sebagaimana kita diperintahkan untuk mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Utsman radhiyallahu taala anhu. Apa kata Ali? Orang yang mengatakan fahisha, perzinaan, kejadian nih, dia tidak mengatakan dia berzina, enggak ada kejadian perzinaan yang dia sebarkan. Ini ada orang pertama. Maka kita lihat kadangkala kita di era informasi ini, ada orang-orang yang merekam kemaksiatan, menvideokan satu perbuatan maksiat. Dia bukan pelaku kemaksiatan itu. Dia melihat orang berbuat maksiat, kemudian dia menyebarkannya dengan kameranya, atau nih, dia menemukan sebuah HP, kemudian dia ambil tuh HP, dia bongkar, ternyata di situ ada video-video tentang perzinaan. Mungkin pemilik HP itu berzina, kemudian dia rekam. Lalu ini orang menyebarkannya. Penemunya, apa kata Ali bin Abi Thalib? Walladhi yashi'u biha fil ithmi sawa. Orang yang pertama berbuat, atau dia mengatakan, kemudian dengan orang yang menyebarkannya sama dosanya. Maka jangan dikira ini sesuatu yang ringan. Ketika seorang menyebarkan peristiwa kemaksiatan, kekejian, lewat medsos, lewat bluetooth, lewat wifi, dia sebarkan. Seakan-akan dia seorang pahlawan. Dia orang yang pertama. Dia ini sama dengan yang melakukannya. Oleh karena itu kita lihat peraturan. Peraturan Menteri apa itu, Kominfo. Menteri Informasi, dan bahwasanya orang yang menyebarkan itu yang ditangkap. Dia mengatakan, bukan aku yang berbuat ni perzinaan. Naam, bukan engkau. Tapi engkau turut menyebarkan dan sama dosamu dengan yang melakukan. Maka hati-hati kita menyebarkan sebuah informasi. Dengan kemudahan yang Allah berikan, itu membuat kita lebih mudah berbuat dosa. Sehingga kejadian-kejadian fawahish, perzinaan-perzinaan, ketika kita menyebarkannya sama dosanya. Dan hati-hati nih, na'udzubillah min dzalik. Orang yang sebagai jurnalistik, sebagai wartawan, ketika dia menyebarkan sebuah informasi tentang perzinaan umpamanya, kadangkala dia melakukan satu dosa yang dia sama dengan pelakunya. Mengatakan fulan ini hidup serumah sama fulan. Sama fulana di tempat kos-kosan. Dan fulan telah bersetubuh dengan fulan. Apa yang kau maksud dengan memberitakan tentang persetubuhan fulan dengan fulana? Untuk apa? Kau ceritakan kepada semua orang. Oke, itu pelakunya yang perlu dihukum dia itu. Dan kau tidak perlu menginformasikan itu kepada manusia. Apa gunanya orang tahu persetubuhan itu? Dan kau menggunakan bahasa persetubuhan yang membuat orang berpikir miring, negatif. Kenapa kau tidak katakan berzina? Kalau kau seorang muslim, bahasa seorang muslim jelas. Semua hubungan badan yang tidak dengan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan syariat itu berzina. Mau dia sudah nikah, belum menikah, mau itu ridho dengan ridho, itu perzinaan. Maka ketika kau menginformasikan perzinaan, hati-hati. Kira-kira ada gunanya enggak nih? Aku informasikan bagian kisah ini. Kalau enggak ada, hati-hati. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah itu mengawasi kalian semua. Kita nih semua diawasi nama Allah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang keluar dari lisan kecuali ada raqib, atid. Ada yang mengawasi dan mencatatnya. Semua nanti akan mendapatkan buku catatan dia. Yang kita tulis di koran, yang kita tulis di medsos, yang kita tulis di dinding-dinding. Itu kelak akan ada pertanggungjawabannya. Ada orang yang menulis ucapan-ucapan kotor di dinding-dinding. Kemudian disebarkan sama orang. Orang yang menyebarkan sama dengan yang pertama menulis. Sama tuh. Maka di sini Ali bin Abi Thalib ketika memberitahu kita, dia sebagai seorang khalifah, sebagai amirul mukminin yang masyarakat harus dijaga. Allah menceritakan tentang innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Kata Allah di dalam, tunggu ana lupa suratnya, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu, طيب di surat An-Nur ayat 19. Pernah kejadian di masa Rasulullah SAW, ibunda kita Aisyah dituduh berzina. Nih, ada satu orang menuduh berzina, satu yang menuduh, lalu yang lainnya ikut-ikutan. Nih, yang lainnya sama tuh. Dengan yang pertama menyebutkan, sama tuh dosanya. Apalagi engkau memberikan informasi yang gak akurat, gak benar. Sehingga orang-orang yang menuduh berzina di dalam Islam itu didera apabila tidak bisa membuktikan hal itu. Tidak bisa mendatangkan 4 saksi, didera dia. Karena termasuk menfitnah orang. Allah mengatakan, innal ladzina yuhibbuna antasyi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Orang yang suka tersebarnya perzinaan, pergaulan bebas, tersebarnya kekejian di tengah orang-orang yang beriman, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Di mana? Di dunia. Di dunia. Di dunia dengan didera tadi dia, apabila tidak bisa membuktikan. Wal akhirah, di akhirat. Dan di dunia azab Allah bukan cuma didera. Bisa jadi dia selamat karena tidak ada hukum dera. Tapi Allah akan memberikan hukum kepada dia dalam kehidupan ini. Wal akhirah, dan di akhirat. Tentunya neraka, na'udzubillah min dzalik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah katakan, Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Kita ini ilmunya sedikit, sok. Dan kadang-kadang menyebarkan sesuatu yang dusta. Dan ini banyak terjadi jemaah. Khususnya para penulis berita. Baik itu dalam kebaikan atau keburukan. Anda masih ingat, ketika Ramadan tahun lalu, ada seorang wartawan menulis tentang Ustadz Syafiq. Ustadz Syafiq, da'i dari Jakarta. Dari Jakarta mana? Anda dari Jember. Ini yang menulis ini dari Bondowoso. Di radar Bondowoso. Dari Jakarta. Keliling ke masjid-masjid di Bondowoso. Masjid-masjid. Seakan-akan semua masjid dikelilingi padahal cuma 2 masjid. itu mereka suka nambah-nambahin. Kenapa? Memang berita itu kalau gak ada tambahannya kurang enak. Angkanya dikasih. Ada sisipan, ada pertengahan, ada akhirat. Hati-hati. Kita pun ketika memberitakan sesuatu, kita lihat ada gak manfaatnya. Terjadi perzinaan, kita tahu nih ada perzinaan. Tapi kita ngomong-ngomongin ke warga, kan, apa manfaatnya? Atau kita dapat informasi lalu kita turut menyebarkannya. Pakai broadcast ya, lalu setelah kita tebar, selesai ya Allah, ternyata salah. Lalu kita diperintahkan untuk mengklarifikasi atau menafikan berita itu. Lebih baik ketika mau bicara, dipikir. Ketika mau nulis, mikir nih. Ini manfaat gak? Ada dosa gak? Ada pahala gak? Seorang mukmin itu berpikir pahala. Kalau dia katakan, ini gak ada pahala nih Ustaz. Gak ada pahala tapi gak apa-apa. Oke, itu masih gak apa-apa. Setan tuh pertama godain kita dengan yang mubah-mubah. Mubah-mubah dulu. Kadang kita gak mau meninggalkan yang wajib, gak mau melakukan yang haram. Ini perbuatan mubah. Tapi mubah kalau terlalu banyak, itu bisa mengantarkan kepada yang haram. Maka hati-hati dalam berucap, dalam berbicara, apalagi berkaitan dengan informasi kepada masyarakat luas nanti. Baik, kemudian di asar yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Bishr bin Muhammad, qala haddatsana Abdullah, qala haddatsana Ismail bin Khalid an Shubail bin Auf. Qad kana yuqalu man sami'a bi fahishatin fa afshaha fa huwa fiha kalladhi abdaha. Ini dari Shubail bin Auf, seorang tabi'in. Ada yang memasukkan dia kepada tatanan sahabat. Dia mengatakan, dulu dikatakan, barang siapa yang mendengar fahisyah, mendengar perbuatan zina, perbuatan kekejian, kemudian dia menyebarkannya, fahuwa kalladhi abdaha, maka dia sama dosanya seperti orang yang pertama kali menyebarkan. Hati-hati. Apalagi dampak dari berita itu jamaah. Ini kita lihat. Ada berita umpamanya anak-anak SD menggunakan lem fox untuk mabuk-mabukan. Apa gunanya kita menceritakan bahan mabuk-mabukan dia? Berita ini belum ada sanksi. Kita hanya berita. Memberitakan seperti itu sangat berbahaya sekali. Akhirnya anak-anak SD akan berpikir, yang nonton tuh berita akan berpikir, oh pakai lem fog ya, coba anda beli. Dia akan mencoba-coba karena informasi dari kita. Berita ketika sianida, kisahnya salah seorang perempuan yang mati gara-gara racun. Kenapa kita harus ceritakan matinya pakai racun apa? Ketika diceritakan, ada orang-orang yang ingin membunuh orang lain. Dia punya terinspirasi dengan berita itu. Oh, pakai sianida. Belinya di mana? Diceritakan tempat belinya. Belinya di tempat ini. Nggak perlu banyak-banyak. Diceritakan secara detail. Oh, pakainya hanya seperti ini, seperti ini. Subhanallah. Apa manfaatnya? Oke, manfaatnya Ustaz, biar orang-orang paham. Tapi konteksnya ketika itu dalam pembunuhan. Padahal kebanyakan orang tidak tahu tentang racun itu. Oke, disebutkan nanti ketika ketahuan, beritanya gimana, terus sanksinya. Yang penting tuh sanksinya. Kalau informasi tanpa sanksi, akhirnya tuh orang akan mengatakan, oh ternyata menguap katanya kasus itu. Ini kita bicara tentang berita. Karena terus terang yang mengikuti berita, tiap hari berita itu baru, tapi bukan tentang sanksi. Berita peristiwa-peristiwa kriminalitas yang terus setiap hari kita dapat berita baru. Kapan sanksinya? Menguap. Tidak diberitakan. Karena apa? Karena para, ya ini jurnalistik. Mungkin mereka para wartawan juga melihat kurang laku tuh berita sanksi. Tapi berita yang detail. Kemudian nanti ada konstruksi, diberitakan lagi. Itu konstruksi tugasnya, ada yang berwajib lah. Bagaimana dia membuktikan kriminal itu. Tapi kenapa harus diketahui oleh semua masyarakat Indonesia? Di ditayangkan. Sedangkan berita yang bermanfaat kadangkala malah tidak diberitakan. Hati-hati nih, apalagi yang tentang kemaksiatan. Tentang fulan yang memotong teman yang dia zinain, yang hamil dipotong, bagaimana motongnya, dibuang kemana, terus pakai pisau merek apa mungkin. Ish. Alhamdulillah minta. Maka tolong, kita ini muslim. Saya bicara sama muslim. Sama siapa? Ya, siapa saja yang melihat ceramah ini. Baik itu dari media, atau dari teman-teman yang biasa nulis, yang biasa memberikan berita. Hati-hati, Allah akan menghisap kalian nanti. Tentang berita-berita yang diinformasikan itu. Ada berita-berita yang tidak perlu diinformasikan. Yang perlu diinformasikan itu nanti. Ketahuan fulan berbuat ini, kemudian tertangkap setelah diproses, dihukum. Hukumnya ini, karena kita mau berikan shock terapi kepada masyarakat. Dengan mendengar hukum, dia takut. Harapannya hukum itu memang yang membuat dia jadi takut. Kalau ternyata hukumnya ringan, oh ternyata hukumnya seperti itu. Ternyata hukumnya tidak memberatkan. Maka orang kadang-kadang bertindak lagi. Ada pemerkosa yang dihukum 4 tahun. Oh, cuma seperti itu. Pelecehan seksual, na'udzubillah min dzalik. Maka kita berhati-hati ketika menulis berita. Kemudian, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Qabisa, qala akhbarana Hajjaj, an ibni Jurayj, an Atha ibn Abi Rabah. Seorang tabi'in. Para jamaah, kalau antum membaca tentang Atha bin Abi Rabah, Atha ini maula, mantan budak, hitam, pesek hidungnya, cacat. Atha ini dikatakan tangannya, ya, dia pernah kena pedang kalau nggak salah ketika masanya Abdullah bin Zubair ya, kemudian agak lumpuh dan dia pincang. Tapi ana mau bacakan supaya kita dapat manfaat dari seorang tabi'in Atha bin Abi Rabah ini. Dia dikatakan mufti ahli Makkah. Di masa pemerintahan Bani Umayyah, itu Abdul Malik bin Marwan mengumumkan, la yufti fil haji illa Atha. Gak boleh memberikan fatwa di musim haji kecuali Atha. Budak hitam jelek rupanya, tapi karena sayyidut tabi'in. Sampai Ibnu Abbas atau Ibnu Umar ketika datang ke kota Mekah, kemudian orang-orang pada tanya kepada dua sahabat ini, kata mereka, atau kata Ibnu Abbas, qala tas'alunani wa fikum Atha. Kalian tanya sama aku, padahal di tengah-tengah kalian ada Atha bin Abi Rabah. Atha ini seorang alim ulama. Tapi subhanallah, yang hadir di majelis ilmunya gak banyak. Karena dikatakan dia memang kurang fasih dalam berbahasa Arab. Tapi dia alim. Dia bertemu dengan kira-kira 200 dari sahabat Rasulullah SAW. Mungkin tidak seperti orang Arab asli bahasa Arabnya. Tapi dia bisa bahasa Arab. Dan dia mengajar dengan bahasa Arabnya. Ini Atha bin Abi Rabah. Pernah suatu hari, Atha itu dikatakan telah berhaji selama 70 kali haji. Dia tinggal di Mekah. Dia meninggal umurnya ya sekitar 100 tahun. 70 kali haji. Orang yang mengetahui fadilah haji, al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas buat dia ke surga. Dan Atha terus berhaji. Qala al-Asmu'i, dakhala Atha bin Abi Rabah ala Abdul Malik wa huwa jalisun 'ala sarir. Pada suatu hari di musim haji, Khalifah Abdul Malik bin Marwan datang ke Mekah untuk berhaji. Atha datang menjumpai Abdul Malik bin Marwan. Ketika itu Abdul Malik sedang duduk di singgasananya. Atha masuk. Di sekitarnya Khalifah adalah pemuka-pemuka, tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh kerajaan. Ketika Abdul Malik melihat Atha, qama ilaihi fasallama alaihi. Bangun nih raja, raja Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan bangun dia, mengucapkan salam, menyalami Atha' bin Abi Rabah. Wa ajlasahu ma'ahu ala sarir wa qa'ada baina yadayhi. Didudukkan Atha' di singgasana dan Abdul Malik duduk di hadapan. Nih, mantan budak yang hitam, yang pesek, yang pincang, yang tangannya juga lumpuh, didudukkan oleh Abdul Malik bin Marwan, oleh khalifah di depannya. Kita lihat ketika para umara, para pemerintah menghormati para ulama dan tidak memanfaatkan para ulama. Karena biasanya ulama itu banyak dimanfaatkan di musim-musim kampanye. Ada orang-orang calon-calon gubernur, calon bupati itu datang ke ulama sekedar untuk minta suara. Tapi ketika mereka benar-benar menghormati para ulama yang mereka punya ilmu, yang dengan ilmu itu dia bisa memperbaiki kondisi masyarakat. Ini Abdul Malik bin Marwan. Waqal, ketika sudah duduk apa, Abdul Malik mengatakan, ya Aba Muhammad hajatuka. Wahai Abu Muhammad, apa keperluanmu? Biasanya orang ketemu raja, ini ada perlunya. Mau minta bantuan, mau punya urusan, ini, itulah. Biasalah. Biasanya pejabat-pejabat itu memang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan urusan kita, apalagi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan. Ditanya, hajatuka, sebutkan apa keperluanmu? Qala ya Amirul Mukminin. Kata Atha, wahai Amirul Mukminin, di depannya. Ittaqillah fi haramillah wa harami rasulihi. Bertakwalah engkau di tanah haramnya Allah dan jarah haramnya Rasulnya. Kota Mekah dan kota Madinah. Perhatikan kota Mekah dan kota Madinah. Fata'ahadhu bil'imarah. Engkau berikan perhatianmu dengan pembangunan di dalam dua kota ini. Wattaqillah fi awladil muhajirin wal ansar. Dan bertakwalah engkau kepada Allah dalam urusan anak-anak orang-orang sahabat-sahabat muhajirin dan sahabat-sahabat ansar. Fa innaka bihim jalasta hadzal majlis. Kau ingat kau bisa duduk kayak gini nih karena mereka. Anak-anak sahabat yang berjuang untuk menegakkan Islam. Dan mereka juga yang membuat dia ini jadi raja. Jadi khalifah. Fa innaka bihim jalasta hadzal majlis. Wattaqillah fi ahli thughur. Fa innahum hisnul muslimin. Bertakwalah engkau kepada Allah dalam urusan para mujahidin yang berada di perbatasan negeri Islam dengan negeri kafir. Karena mereka adalah benteng untuk umat Islam. Perhatikan mereka. Bukan memperhatikan dirinya. Karena biasanya para raja yang dipikirkan hanya dirinya sendiri. Para pemimpinnya, para penguasa. Ini disuruh mikirkan orang lain. Wa tafaqat umural muslimin. Fa innaka wahdakal mas'ul anhum. Subhanallah. Engkau, wahai Amirul Mukminin, periksalah, perhatikan urusan orang-orang Islam. Engkau sendiri yang bakal jadi orang yang ditanya sama Allah pada hari kiamat. Para jemaah, kita ini terkadang melihat ada yang disebut pesta legislatif atau pesta pemilu macam-macam ya. Ketika orang berusaha mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin, dia berlomba-lomba. Ana mau tanya nih, adakah di antara mereka yang mencalonkan diri jadi pemimpin, menjadi penguasa? Karena kita tahu sistem di negeri kita demokrasi, dan demokrasi bukan dari Islam. Gitu. Mereka mencalonkan diri. Adakah di antara mereka yang mencalonkan diri untuk jadi gubernur di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk menjadi bupati di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi presiden di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia hanya ingin menjadi 5 tahun, 10 tahun, kemudian Allah akan menghisabnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang pemerintahan ini, ni'matil murdhi'ah wa bi'satil fatimah. Ni'matil murdhi'ah, pemerintahan itu adalah ibu yang menyusui yang sangat baik ketika nyusuin anaknya. Tapi ketika dia sapih anaknya, dia sapih sekaligus langsung tanpa memikirkan anak itu. di dunia pemerintahan itu akan jadi beban, dan di akhirat akan jadi penyesalan nantinya pada hari kiamat. Maka di sini Atha mengatakan kepada Amirul Mukminin, bertakwalah engkau wahai Amirul Mukminin dalam urusan kaum muslimin. Hati-hati, engkau akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab Ajiyah mengatakan, aku takut ditanya tentang jalan yang rusak. Jalan yang rusak, kemudian di situ ada keledai yang terperosok. Aku takut ditanya sama Allah, limala sawi ma sawaita lahu tariq. Kenapa jalannya enggak kau perbaiki buat himar? Buat keledai. Apalagi buat jalan manusia. Mereka yang memimpin akan ditanya nanti. Maka itu bukan satu hal yang ringan. Di sini Atha mengingatkan pemimpinnya di hadapannya. Karena kita kalau mau ngasih nasihat pemerintah itu bukan kayak gini nih. Kita sebutkan nama fulan. Enggak, kita ngasih nasihat di depannya, datengin. Kirim surat, ketemu. Itu cara yang benar ketika menasehatin para pemimpin dan siapa saja yang punya kedudukan dalam kehidupan ini. Orang tuh gak suka dikasih nasihat depan orang. Gak suka. Apalagi dia punya kedudukan. Imam Syafi'i aja gak mau dikasih nasihat di depan orang. Tapi kalau antara dia berdua ngomong, ya fadl ngomong. Ini ngomong berdua atau di depan Amirul Mukminin.
Wattaqillah fiman ala babika falataghfal anhum. Wala tughliq dunahum babak. Engkau hati-hati, bertakwalah kepada Allah untuk orang-orang yang nungguin engkau di depan pintu. Ada urusan yang ingin ketemu engkau. Dan engkau jangan tutup pintumu untuk mereka. Orang-orang yang punya keperluan ini, jumpain mereka. Faqala lahu, lalu Abdul Malik bin Marwan mengatakan, af'al. Aku akan lakukan itu. Thumma nahadha wa qam. Faqabadu ala Abdul Malik.
Kalau apa setelah selesai ngomong itu, dia berdiri dan pergi. Ketika pergi dipegang sama Abdul Malik bin Mahmah Khalifah nih. Sama pemimpin. Sama rajanya umat Islam. Yang kekuasaannya sampai ke Azerbaijan, sampai ke Uzbekistan. Yang kerajaannya sudah sampai ke perbatasan Cina. Sampai ke perbatasan Rusia. Ketika pergi, dipegang sama Abdul Malik bin Marwan. Ya Aba Muhammad, innama sa'altana hawa'ija ghairika waqad qadainaha, fama hajatuka. Wahai Abu Muhammad, kau tadi itu yang kau minta, itu adalah keperluan orang lain. Sekarang keperluanmu apa? Dan aku akan selesaikan yang kau pinta tadi untuk urusan orang lain. Sekarang yang kau pinta apa? Apa kata Atha? Qala, mali ila makhlukin haja. Aku enggak ada perlunya sama makhluk, kata dia. Subhanallah, jaman. Iman. Seorang mukmin mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Hanya kepadamu aku beribadah, hanya kepadamu. Aku meminta pertolongan. Subhanallah, jaman. Ini apa? Satu contoh atau percontohan seorang ulama yang subhanallah. Lalu Atha pergi. Faqala Abdul, ketika Atha pergi, maka di sini Atha memberitahu kepada yang hadir orang-orang, hadza wa abika syaraf, hadza wa abika su'dan. Nih. Ini yang dikatakan kehormatan. Ini yang dikatakan satu jabatan, satu kemuliaan. Betul, jemaah. Ketika seorang tidak bergantung dengan orang lain, tidak meminta-minta kepada orang lain, dia akan menjadi orang yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa istighna'uhu 'anil nas." Atau kemutaman wa izzat a'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billail wa izzatuhu istighna'uhu 'anil nas. Atau kama qala, kau ketahui bahwasanya kehormatan seorang muslim itu adalah dia bangun malam, dan kemuliaan dia adalah ketidakbutuhan dia dengan orang lain, ketidaktergantungan dia sama orang lain. Dan Atha memberikan contoh itu. Ini Atha bin Abi Rabah. Saya ingat dengan perkataan seorang penyair. Dia mengatakan, al-ilmu yarfa'u buyutan la imadalahu wal jahlu yahdimu baital izzi wasyaraf. Al-ilmu, ilmu itu mengangkat rumah yang enggak ada tiangnya, terangkat tuh. Dan kebodohan itu dapat menghancurkan rumah yang penuh dengan kehormatan dan kemuliaan. Ketika dia bodoh. Tatkala kita berbicara ilmu, ingat yang kita bicarakan adalah ilmu din. Ilmu syariat, ilmu agama. Karena ilmu yang lain tidak akan mengantarkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau didasari dengan ilmu agama. Kapan kita akan mengerti tentang wudu? Seorang profesor di bidang teknik sipil, apakah dia akan mempelajari bagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pelajaran agama hanya satu semester. Semester pertama terus setelah itu tinggalkan agama. Maka ingat, kalau kau ingin kehormatan dan kemuliaan, Atha bin Abi Rabah yang cacat, yang buruk rupanya, yang subhanallah, Allah beri kemuliaan sampai raja tunduk kepada dia. Dan seperti itulah pemimpin-pemimpin yang mulia ketika mereka dekat dengan para ulama, ketika mereka datang ke pintu-pintu ulama. Tapi kita lihat ternyata Atha bin Abi Rabah yang hadir di majlisnya enggak banyak, cuma 8-9 orang disebutkan Imam Dzahabi rahmatullah alaih. Apa kata Atha bin Abi Rabah? Annahu kana yaran annikala ala man asha'a az-zina yaqulu asha'a al-fahisha. Kata Ibn Jurayj, Atha itu berpendapat barang siapa yang ikut menyebarkan berita informasi perzinaan, informasi perbuatan keji, maka dia seharusnya mendapatkan sanksi dari pemerintah. Dia harus dihukum. Dihukum. Karena apa? Informasi yang dia berikan, ini terjadi perbuatan perzinaan. Na'udzubillah min dzalik, yang sering disebutkan persetubuhan sama informasi-informasi itu diganti nanti kalau menurutkan perzinaan. Kenapa? Ini bahasanya muslim. Kalau ditanya, kenapa? Untuk menyelamatkan orang dari yang seperti ini. Ketika orang mendengar zina, dia tahu ini haram. Ketika mendengar bersetubuh, ya bersetubuh aja. Bahkan mungkin dia akan terbesit di hatinya keinginan untuk melakukan itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka seharusnya orang yang menyebarkan fahisyah itu memang mendapatkan sanksi. Cuma berita ini dia harus dihukum. Supaya yang lainnya enggak ikut. Maka para jamaah, kita harus berhati-hati dari informasi yang kita dengar. Baik, kemudian bab yang selanjutnya, bab 152. Qala al-Imam Bukhari, babun al-ayyab. Bab tentang orang yang suka mencela. Orang suka, ya dia mengeluarkan kata-kata celaan terhadap orang lain. Lisan. Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu lisan. Kenapa? Karena lisan bergerak lebih banyak dari gerakan tubuh yang lain. Dari tangan, dari gerak terus lisan itu. Gak pernah capek tuh lisan. Kadangkala kita ngobrol sama teman dari habis isya sampai jam 2, gak capek. Matanya yang capek. Lisannya gak merasa, aduh aku kok capek ngomongnya. Hampir jarang orang mengatakan itu. Rasulullah SAW mengatakan, man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku menjaga yang di antara dua rahangnya dan di antara dua pahanya, aku jaminkan buat dia surga. Maka para jemaah, hati-hati nih. Kita ngomong kadang-kala kita tuh nggak tahu kalau itu haram. Ya Ustaz, ana nggak tahu Ustaz. Iya. Kalau kau nggak tahu, kenapa nggak tanya? Kenapa nggak belajar? Kenapa nggak duduk cari ilmu? Ilmu yang pertama pelajari mungkin tentunya iman billah, tentang keimanan kepada Allah ya. Iman kepada Rasul, rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Lalu kita bicara tentang hukum lisan nih, apa yang boleh diomongkan dan apa yang tidak boleh diomongkan.
Kenapa perlu kita pelajari? Karena itu yang banyak memasukkan ke neraka. Kalau kita gak ngerti, akan dicatat.
Makanya Allah mengatakan, alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain.
Bukankah kami sudah memberikan kepadamu manusia, wahai manusia, dua mata, kemudian satu lisan dan dua bibir. Buat apa tuh?
Maka kita akan dipertanyakan. Ini ada orang yang suka mencela, kerjanya mencela. Baik itu mencela pemerintah, mencela fulan, mencela sahibnya.
Ada orang yang semua enggak benar buat dia. Dia celah semua.
Qala Imam Bukhari, haddatsana Abdullah bin Muhammad, qala haddatsana Sufyan an Imran ibn Dhabyan an Abi Tihya Hukaim bin Sa'ad qala sami'tu Aliyan. Ini berita dari Abi Tihya, dia mengatakan aku mendengar Ali, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hadza sahabiyul jalil mengatakan, ingat di masa Ali terjadi fitnah, terjadi kekacauan yang tidak terjadi di masa khilafah-khilafah sebelumnya, khalifah-khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib. Maka Ali harus memberikan arahan kepada sahabat-sahabatnya tentang bagaimana menyebarkan informasi berita pada masa fitnah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? La takunu ujulan madayi' buzuran fa inna min waraikum bala'an mubarrihan muklihan wa umuran mutamahilatan ruduhan. Kata Ali bin Abi Thalib, kalian jangan menjadi ujulan, orang yang tergesa-gesa memberikan informasi. Madayi' Madayi ini mufradnya midya. Midya itu bahasa ilmiahnya. Arti midya itu radio. Kita ada radio roja, ini midya roja atau idha'atul roja. Midya ini alat yang untuk menyebarkan. Kalian jangan jadi radio. Mungkin itu bahasa gampangnya, jangan jadi radio yang nyebarin terus. Dapat berita, sebarin. Apa yang masuk, itu yang keluar. Itu radio. Kalau kita buka radio, apa yang masuk, itu yang keluar. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kalian jangan jadi seperti media, seperti radio. Dapat berita langsung, subhanallah. Bahkan ingin menjadi orang yang pertama yang memberitakan itu. Lalu dia bangga. Anak itu yang pertama menfoto. Anak itu yang pertama menyebarkan. Na'udzubillah min dzalik. Buzuran. Buzuran itu banyak ngomong. Apa aja. Ya, kayak bebek mungkin. Semua dia ngomong. Atau ada bahasa ibu-ibu itu ember. Ember itu semuanya masuk dan semuanya dia tuangkan. Nggak ada saringannya. Apa kata Ali? Fa inna min waraikum bala'an mubarrihan muklihan. Di balik kalian itu ada hari-hari yang penuh dengan balak, penuh dengan petaka, penuh dengan cobaan, penuh dengan fitnah yang melelahkan. Wa umuran mutamahilah, dan urusan-urusan fitnah yang panjang sekali. Ruduhan, disebutkan ruduhan ini kinayah tentang besarnya fitnah-fitnah yang terjadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, badiru bil amal. Kalian cepat-cepat beramal. Jadi punya ilmu, amalin. Jangan punya ilmu cuma disampaikan lalu kita enggak mengamalkan. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang, kita semua yang menyampaikan dan yang mendengar, termasuk orang-orang yang mendapatkan ilmu kemudian dia mengamalkan yang terbaik dari apa yang dia dengar. Tidak hanya menjadi wacana buat kita. Akan terjadi, kata Rasulullah SAW, badiru bil amal fitanan kaqita'il lailil mudhlim. Bersegera kalian beramal sebelum datang fitnah seperti malam yang gelap gulita. Antum tahu ketika malam gelap gulita, seperti kita ini lagi terang, tahu-tahu padam listrik. Ketika padam listrik dan kita tidak punya cahaya, maka kita akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak selanjutnya kita lakukan.
Mungkin kita akan menginjak makanan. Kita mungkin akan menginjak anak kita. Mungkin kita akan menabrak pintu, menabrak ini. Karena gelap gulita. Kalau seorang yang enggak punya cahaya ketika itu, maka bahaya. Ali bin Abi Thalib mengingatkan kita. Dan Rasulullah SAW menyuruh kita cepat-cepat beramal. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi kafiran wa yusbihu. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya kafir, paginya mukmin. Sorenya mukmin, paginya kafir. Dia jual agamanya untuk mendapatkan sebagian dunia. Hati-hati, Ali mengingatkan kita. Kalian hati-hati, jangan tergesa-gesa dalam masa seperti itu. Jangan jadi penebar berita tanpa kalian cek kebenaran berita itu dan manfaat dari berita yang kau tebarkan. Jadi ingat, tatkala kita mau memberitakan sesuatu, yang pertama, berita itu harus benar. Enggak boleh bohong. Yang kedua, ada manfaatnya enggak berita itu disebarin? Kalau enggak ada, benar beritanya Ustaz, tapi enggak ada manfaatnya, enggak perlu kau tebarin. Kemudian dampak dari berita itu juga harus dipertimbangkan. Maka Ali mengingatkan, hati-hati itu yang suka mencela orang. Jangan jadi orang yang, ya tadi, seperti radio, kata Ali bin Abi Thalib. Madzayi' yang mungkin bahasa sekarang afan, Ali tidak madai itu yang suka menyebarkannya. Cuma bahasa sekarang media itu radio. Karena di masa itu tentunya tidak ada radio di masa Ali bin Abi Thalib. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Bishr bin Muhammad, qala haddatsana Abdullah, qala haddatsana Israil bin Abi Ishaq, an Abi Ishaq, an Abi Yahya, an Muhammad, an Mujahid, an Ibn Abbas. Qala idza aradta an tadhkura ayuba sahibika fadhkur ayuba nafsika. Dari Mujahid, ini asar dhaif sanadnya karena di situ ada Abu Ishaq, ada anaknya Abu Ishaq. Tapi secara makna sahih. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, kalau engkau ingin menyebut kekurangan orang lain, maka ingatlah dengan kekurangan dirimu. Berhenti, kita gak akan menyebutkan kekurangan orang lain. Kita kalau ingat dengan kekurangan kita, maka kita tidak akan menyebut kekurangan orang lain. Siapa sih yang gak punya kekurangan? Dirimu bersih seperti salju yang putih, gak punya dosa, gak punya kesalahan, tidak pernah menyakitin orang, tidak pernah melakukan kekeliruan. Tidak ada. Allah sudah tentukan kita ini banyak dosanya. Berbuat dosa kita. Maka kita kalau ingat mau nyebut kekurangan orang lain, oke, orang lain ini salah. Tahu kita tuh. Baik omongannya, perbuatannya. Kau mau nyebut tuh? Kau pikir? Apa kau gak pernah berbuat salah? Biasanya orang yang lupa sama dirinya, itu yang akan menyebut kekurangan orang lain. Maka Ibnu Abbas mewasiatkan, ingatlah kekurangan dirimu. Sampai ada seorang alim ulama mengatakan, inni an uyubin nasi la mashghulun. Aku mau mikirin aibnya orang. Aku ini sibuk mikirin aibku sendiri. Kok kasih aku tentang aibnya orang? Maka hati-hati jemaah. Biasanya orang itu memang, ya seperti peribahasa Indonesia. Apa peribahasa Indonesia? Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Semut di seberang lautan kelihatan. Ya, di seberang sungai dia lihat semut. Inti depan inti tuh gajen, dia punya kesalahan yang besar sekali. Merasa enggak berdosa. Merasa tidak melakukan kesalahan. Ini penyakit. Memang kita ini sulit melihat diri kita. Maka kita disuruh bercermin. Ketika kau bercermin, kau akan ketahuan, oh ternyata kancingku belum terpasang. Ternyata ada jenggot yang jatuh umpamanya. Ketika kita melihat, oh ternyata, oh belum disetrika. Ternyata ada kotoran. Tapi kalau kita ngelihat ke sono terus, gak pernah ngelihat diri kita, kita merasa sempurna. Maka ada seorang alim ulama yang mengatakan, mengingatkan kita nih,
idza kana baituka min zujaja fala tarmi buyutan nasi bil hijara. Idza kana baituka min zujaja, kalau rumahmu terbuat dari zujaja, dari kaca, engkau jangan melempari rumah manusia dengan batu. Orang itu akan melempari dirimu dengan bebatuan pula. Orang punya batu juga, dan rumahmu terbuat dari kaca juga. Kalau lemparin rumah orang, kau akan dilemparin juga. Maka nasihat ini yang sangat indah sekali. Ada seorang penyair mengatakan, "Idza rumta an tahya saliman minar rada wa dinuka mawfurun wa 'irduka sayyinu fala yantiqanna minka al-lisanu bi sawatin fa kulluka sawatun wa lin-nasi al-sunu wa 'aynuka in abdat ilayka ma'aiban fada'ha wa qul ya 'aynu lin-nasi a'yunu wa 'ashir bi ma'rufin wa samih man i'tada wa dafi' walakin billati hiya ahsanu." Apa artinya? Kalau engkau ingin hidup selamat dari kehancuran, agamamu terjaga, kehormatanmu juga tidak ternodai, maka janganlah lisanmu mengeluarkan ucapan aib orang, karena sesungguhnya dirimu semua adalah kekurangan, adalah aib dan kekurangan. Dan orang juga punya lisan. Matamu ketika ditampakkan kepadanya kekurangan orang lain, tinggalkan kekurangan itu. Dan katakan, orang juga punya mata melihat kekurangan kita. Orang tuh juga ngelihat kita punya kekurangan. Kita kadang ngelihat, oh fulan kayak gini nih, fulan kayak gini. Hati-hati, mereka juga ngelihat kita. Maka hiduplah engkau dengan kebaikan, maafkan orang yang melakukan kesalahan. Kalau kau ingin membela diri, belah dengan yang lebih baik caranya. Kama asyarakat muslimin rahimakumullah. Ini nasihat yang sangat indah sekali. Kita ini seneng ngomongin orang, apalagi perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan tuh sering ngobrol, sering kumpul, kadang-kadang gak ada bahan. Kenapa? Dia gak baca buku, dia gak belajar. Bahannya apa? Peristiwa. Peristiwa hari ini, check and recheck. Itu tahu ada berita baru nih. Apa? Itu jangan cerita sama siapa-siapa ya. Cerita aibnya orang. Terus ketemu sahib yang satu, "Syuf, ana ada berita, tapi nanti harus jaga." Cerita lagi, semua diceritain. Dan ingat, suatu saat aibmu akan dibongkar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man satara musliman satarahullah." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aib dia. Kita gak mau ditutup aibnya. Kita ceritakan aib orang. Fulan dikasih tahu, fulan dikasih tahu, fulan dikasih tahu. Apa manfaatnya? Kita boleh ngasih tahu kalau tujuannya supaya ini orang ngasih nasihat ke orang. Tapi kalau enggak, hati-hati. Kemudian yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan, "Haddatsana Bishr qala akhbarana Abdullah qala haddatsana Abu Maudud an Zaid maula Qais al-Hadza an Ikrimah عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم قال لا يطعن بعضكم على بعض. Ibn Abbas menafsirkan, dia adalah terjemahul Quran, dia menafsirkan firman Allah di surat Al-Hujurat ya, ketika Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum." Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian di antara kalian menghina sebagian yang lainnya. Jangan bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Kemudian janganlah sebagian wanita menghina wanita lainnya, bisa jadi yang dihina dari wanita itu lebih baik daripada yang menghina. Wala talmizu anfusakum, dan kalian jangan mencela diri kalian. Apa kata Ibn Abbas? Gimana orang mencela dirinya sendiri? Maksudnya itu, janganlah seorang sebagian di antara kalian mencela sebagian lainnya. Tapi Allah katakan, jangan mencela diri kalian. Kenapa? Karena tuh muslim, kita muslim, kita seperti dua ruh dalam satu jasad. Ketika kau mencela dia, seakan-akan kau mencela dirimu sendiri. Maka hati-hati.
Kita kalau tahu dia salah dan kita mau kasih nasihat, usahakan kita kasih nasihat. Kemudian yang selanjutnya, baik, Al-Imam Bukhari mengatakan, haddathana Musa, qala haddathana Wuhayb, qala akhbarana Dawud an Amir, qala haddathani Abu Jabirah ibn Dhahak, qala fina nazalat fi Bani Salimah, wala tanabazu bil alqab. Qala qadima alayna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa laysa minna rajulun illa lahu ismani, faja'ala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ya fulan, fayaquluna ya Rasulullah innahu yaghdabu minhu. Ini cerita seorang sahabat. Dikatakan ada khilaf di antara para ulama tentang apakah dia sahabat atau dia meriwayatkan dari sahabat. Kata Abu Jubairah bin Dhahak, kepada kitalah turun firman Allah, wala tanabazu bil alqab. Di surat Al-Hujurat tadi ayat 11. Kalian jangan saling memberikan gelar. Kata Abu Jubairah, ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, Banu Salimah. Banu Salimah nih satu kabilah yang tinggal di Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu dulu namanya Masjid Bani Salimah. Masjidnya mereka, Mu'ad bin Jabal itu jadi imam di situ tuh, Masjid Bani Salimah. Rasulullah SAW ketika datang, orang-orang di kampung kita itu tidak ada di antara mereka kecuali punya nama lebih dari satu, dua nama, nama asli dan gelar. Kalau mungkin ada biasanya di berita-berita tuh informasi alias fulannya, kayak gitu tuh, dia punya dua nama. Pada suatu hari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil seorang sahabat, memanggil dengan namanya yang Nabi dengar itu namanya dia. Ya fulan, wahai fulan. Fayaqulun, maka para sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaghdhabu minhu. Wahai Rasulullah, dia kalau dipanggil pakai nama ini, dia marah. Maka turunlah firman Allah, wala tanabazu bil alqab. Para jemaah, terus bagaimana kita membedakan nama orang yang sama? Kenapa harus ada gelar? Ada yang gelarnya pakai binatang ya. Kalau kita lihat nama orang-orang Arab dulu dan sampai hari ini masih dipakai, mereka memberikan nama anaknya itu dengan nama-nama binatang. Untuk melihat, ada yang namanya kalb, anjing artinya. Ada yang namanya asad, singa. Fahad, macan. Ada yang namanya lagi Abbas itu singa, maknanya. Kemudian nama-nama binatang lah. Ada yang namanya sokher, batu. Nama-nama yang buruk. Ketika mereka, kenapa yang dikasih nama-nama yang buruk? Sedangkan kalau ngasih nama budaknya, namanya yang indah, Bilal. Nama budak-budak mereka itu dikasih nama-nama yang Hasan. Ditanya, kenapa inti kasih nama-nama yang buruk kepada anak? Anak inti, kata dia, kita ngasih nama anak kita ini buat musuh kita. Musuh ketika dengar siapa namanya? Asad. Langsung keder tuh, singa nih namanya. Tapi kita kasih nama budak-budak, nama kepada budak-budak kita tuh buat kita. Kita manggilnya itu enak gitu ya, buat kita. Seperti itu. Namun ada plus lagi gelar. Ada yang gelarnya tentu gelar-gelar yang buruk ya, nama-nama yang buruk, maka tidak boleh kita memberikan gelar itu kalau dia enggak suka. Kecuali orang yang kita ajak ngomong nih, kita ngomong sama fulan, ente kenal sama fulan? Enggak kenal. Fulan bin fulan bin fulan. Aduh, enggak tahu anak, kata dia. Itu loh fulan yang pincang. Oh, tahu anak. Ketika itu memang untuk ta'rif, sekedar untuk memberitahu, maka enggak apa-apa. Tapi tidak kita panggil mereka, kita tidak berikan gelar-gelar buruk kepada mereka. Yang tidak baik, yang dia tidak suka dengan gelar itu. Kemudian nama-nama yang sama, bagaimana membedakannya dengan nasab? Kita akan tahu nama itu, insya Allah enggak ada nama orang yang satu. Sendirian dia punya nama, kecuali nama buruk mungkin. Siapa namanya? Syaitan namanya. Mungkin dia sendirian di dunia yang namanya syaitan. Tapi kalau nama-nama baik, akan terulang. ada umumnya di kita di kampus akan dapatkan nama Muhammad yang banyak. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Bagaimana membedakannya dengan bin? Dengan nama bapaknya. Udah terpisahkan dengan yang lainnya. Masya Allah. Kayaknya waktunya udah habis ya, Ma'ah. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadza wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mungkin kembali ke studio pusat, tafadhal.
Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasa materi yang penuh manfaat yang telah disampaikan. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif. Silakan untuk Anda yang akan bertanya, untuk Anda via telepon di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Silakan untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Baik, terputus. Kita angkat pertanyaan yang terlebih dahulu datang dari pesan singkat Ustaz. Nama dari Bapak Rahmat yang tidak menyebutkan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah jika kita sudah terlanjur menceritakan aib orang lain kepada yang lainnya? Apa yang harus kita lakukan Ustaz untuk menghapus dosa tersebut? Terima kasih Ustaz.
Subhanallah. Nah, pertanyaan yang insya Allah itu terjadi dengan banyak orang. Kita mungkin dulu gak tahu, gak ngerti. Kita ngomongin orang, aduh, atau kelepasan ngomong ya tentang aibnya orang. Bagaimana sikap kita untuk menghapuskan itu dosa? Kita mengetahui dosa antara hamba dengan Allah itu dengan tiga syarat cukup Allah ampuni. Yang pertama, dia menyesalin perbuatannya. Yang kedua, dia meninggalkan perbuatan itu. Yang ketiga, berniat, berazam untuk tidak mengulangi kembali. Tapi kalau ada urusan sama manusia, maka kita diperintahkan untuk minta maaf supaya dihalalkan. Maka kita datang ke fulan. Datang ke fulan, kadang-kala Ustaz, kalau anak ceritakan bahwasanya anak telah melakukan ini itu macam kepada dia, dia bisa jadi marah Ustaz. Atau dia akan melakukan tindakan kemungkaran nanti. Maka kita datang kepada dia, mengatakan, anak minta maaf lah, anak kayaknya banyak dosanya sama antum ya. Mudah-mudahan doakanlah anak bisa terselamatkan dari berbagai dosa. Lalu doakan saudara kita. Insya Allah dengan cara seperti itu, karena kita tahu orang yang menceritakan aib orang lain itu pahalanya akan diambil. Maka kita doakan tuh orang yang kita ribain dengan harapan Allah menggantikan buat kita pahala, sehingga dosa yang terkurangin itu masih bisa tercukupin nanti ketika ditimbang di hari kiamat. Hadza wallahu a'lam bissawab ya.
Nah, baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Bapak Rahmat. Kita angkat dari pertanyaan pesan singkat berikutnya dari pendengar kita, Bapak atau Ibu di Kuningan, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihat dan penjelasannya. Bagaimanakah cara yang terbaik agar kita terhindar dari teman-teman yang suka menggosip? Ustaz, terima kasih Ustaz.
Allahu Akbar. Dalam kehidupan ini kita diperintahkan untuk berinteraksi dengan masyarakat. Kita gak bolehlah hidup tertutup ya. Kita punya tetangga. Rasulullah SAW mengatakan, alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minalladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bergaul dengan manusia kemudian dia bersabar disakitin mereka, itu lebih baik daripada orang yang tertutup yang gak mau bergaul dengan manusia dan tidak sabar dengan gangguan manusia. Namun kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk memilih sahib, memilih teman, memilih majelis-majelis dengan siapa kita akan duduk. Seorang muslim seharusnya menjadi pewarna. Antum tahu pewarna, airnya putih, dia datang jadi merah, jadi merah. Dia bawa pewarna hijau, jadi hijau tuh. Seharusnya seorang muslim seperti itu. Maka tatkala dia bermajelis dengan majelis yang suka ribain, tunjukkan peran dia sebagai
orang-orang yang mencintai teman-temannya. Kita ketika menegur, mengingatkan mereka dengan tentang dosa ghibah, itu sebenarnya kita cinta kepada mereka. Lebih utama mana? Kita yang duduk di sana dalam kondisi teman-teman ghibah, kemudian kita kasih coklat per orang di majelis itu, dengan kita menegur mereka atas kesalahan mereka, gosip yang mereka lakukan, lebih utama sebenarnya, lebih cinta kepada mereka adalah orang yang menegur mereka. Cuma orang gak suka ditegur. Maka bagaimana sikap kita? Ada dua. Kita meninggalkan majelis itu, atau kita diam di majelis itu dan menegur mereka. Lalu para jamaah, kita yang udah ngaji nih, pilih teman dalam bergaul, karena bisa terpengaruh. Lama-kelamaan kita nih kalau bergaul dengan orang yang benci sama sunnah, apalagi dengan orang yang suka melakukan tindakan-tindakan kriminal atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, lama-kelamaan kita akan menganggap perbuatan itu biasa. Lama-kelamaan. Jadi udah gak sensitif lagi kita dengan kemungkaran. Hati itu, karena udah biasa melihat kemungkaran, biasa membiarkan kemungkaran, mendengar kemungkaran, hati kita yang awalnya ketika mendengar kemungkaran itu, kepinginnya, lama-lama, radarnya itu semakin lemah. Karena dosa itu akan memberikan titik-titik hitam di jantung kita, sehingga ketika tertutup tuh jantung, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mungkaran. Udah dia melihat kebaikan, buat dia bukan kebaikan. Melihat kemungkaran, buat dia bukan kemungkaran. Maka hati-hati. Maka kita memilih, kemudian bawa bahan. Untuk menghindari gosip, kita harus punya bahan dari rumah. Kita mau kumpul sama fulan nih, kerjanya gosip. Kira-kira apa yang bisa dibahas supaya gak gosip. Tapi kalau kita datang ke sana mau denger, gak punya bahan, biasanya bahan dari mereka yang akan kita denger. Tapi kalau kita udah siapin bahan, udah kita setting nih, ana sampai sana, ana mau bicara ini nih. Insya Allah, kita akan menyelamatkan teman-teman kita dari gosip. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Bapak atau Ibu di Kuningan, Jawa Barat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita angkat dari pertanyaan pesan singkat kembali Ustaz, dari Bapak Yunus di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, media berita saat ini umumnya dikuasai oleh orang-orang kufar. Pertanyaannya Ustaz, bolehkah bagi sebagian kaum muslimin berupaya mengambil peran dalam penyebaran berita, baik melalui media elektronik maupun online? Dan saya lihat sudah ada sebagian dari kaum muslimin yang melakukannya, akan tetapi sering dijumpai bahwa berita-berita yang ditampilkan oleh media-media online muslim banyak yang berita asal dan tanpa cross-check, sehingga beritanya terkadang tidak tepat. Mohon penjelasan dan nasihat terhadap hal ini Ustaz. Jazakallah khairan.
Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Itu pertanyaan yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Karena kalau kita melihat kondisi media sekarang, memang media-media terbesar itu dipegang satu muslim, yang pegang imam muslim atau kafir. Yang muslim tidak peduli sama Islam. Media buat mereka hanya untuk mengeruk dunia. Dia tidak care sama agamanya. Dia tidak peduli yang mau masuk surga atau tidak dengan berita itu. Kadangkala yang dia tebarkan acara-acara kemaksiatan. Muslim punya media-media, dia gak ngurusin hal itu. Maka bagaimana sikap kita? Ya kalau yang non-muslim udahlah, gak usah dibicarakan. Karena memang non-muslim, dia gak ada urusan sama, dia tidak akan mempertimbangkan aturan-aturan Islam. Tapi jadi masalah muslim seharusnya. Ya mudah-mudahan kalau ada saudara-saudara kita yang punya kenalan dengan saudara-saudara muslim punya media, dia bisa duduk bersama mereka menjelaskan bagaimana seharusnya media muslim itu, atau bagaimana seharusnya seorang muslim. Baik, apakah dalam kondisi seperti ini perlu kita membuat media berita yang muslim? Sangat perlu sekali. Dan harapan ana, alhamdulillah kita sudah punya media televisi, ada Roja TV, ada TV-TV dakwah yang lainnya. Harapan kita nih, Dulu Anda berharap roja itu punya waktu untuk berita. Berita yang dikemas Islami. Dan mungkin gak semua berita, berita yang hot-hot aja lah, yang lagi panas-panas, berita yang momen pemerkosaan, diberitakan pemerkosaan itu, tapi stressingnya bukan di berita itu. Bagaimana seorang muslim terjadi pemerkosaan, umpamanya seorang gadis di mikrolet. Ini berita Islam mengatakan, diceritakan itulah seharusnya seorang muslimah itu. Bagaimana kondisi dia? Dia tidak boleh safar sendirian, harus ada mahram. Dia tidak boleh berduaan dengan orang laki, atau dia di situ bersama orang laki-laki yang banyak di sana. Maka di sini berita muslim ini yang disampaikan berita yang sesuai untuk masyarakat, untuk menyelamatkan masyarakat dari tindakan-tindakan dosa itu. Ketika terjadi mutilasi, di sini seorang muslim menceritakan tanda-tanda kiamat itu memang banyak pembunuhan umpamanya. Kemudian dalam Islam itu pembunuhan, orang yang membunuh itu bagaimana seharusnya dihukum. Ini itu yang kita inginkan. Maka harapan kita ada nanti media, kalau mungkin rojak stressingnya di dakwah, harus ada berita yang stressingnya di berita, tapi sesuai dengan Islam. Berita apa? Berita yang bermanfaat buat masyarakat. Kalau yang tidak manfaat, dia tidak beritakan. Kemudian gayanya, kita lihat bagaimana Al-Quranul Karim menceritakan fahisyah, menceritakan perbuatan zina. Belum terjadi perzinaan, tapi akan terjadi perzinaan. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran Karim, seperti itu seharusnya menceritakan perzinaan. Tidak secara detail ini itu macam-macam. Udah stressingnya kan ketemu, ketahuan oleh majikannya, kemudian diadakan sanksi. Majikannya mengatakan, Yusufu a'rid an hadha wastaghfir li dhanbik. Yusuf, kau berpalinglah dari urusan ini, jaga dirimu, dan engkau wahai istriku, wahai perempuan, mintalah ampun atas dosamu. Cukup nih. Tapi kalau cerita-cerita yang panjang, maka harapan Anda kalau ada media, ya berusahalah kita, teman-teman mungkin yang memiliki kelebihan rizki, kelebihan ilmu, berpikir sekarang, bagaimana media-media sunnah ini punya sarana informasi berita khusus. Mungkin nanti ada rojak news ya. Keren banget tuh insyaallah. Atau yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian untuk Bapak Yunus di Jakarta dan penanya lainnya yang bertanya hal yang terkait. Kita akan berikan kesempatan untuk yang berikutnya dari penelpon. Silakan untuk Anda secara langsung di 021-823-6543. Iya. Silakan. Naam. Baik, terputus sepertinya, belum tersambung. Kita angkat dari pertanyaan pesan singkat. Nama dari Bapak atau Ibu Mustika di Aceh Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah sikap dan tindakan kita terhadap seseorang yang selalu mencari aib orang lain, Ustadz? Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya.
Subhanallah. Ada orang yang suka mencari aib orang lain. Emangnya gak ada kerjaan tuh orang? Subhanallah jemaah. Makanya nasihat Ibnu Abbas itu yang seharusnya kita sampaikan kepada dia. Kita datang ke dia, kita duduk sama dia. Kemudian para jamaat ketika memberi nasihat, berilah nasihat dengan cara yang baik. Tuh orang yang suka mencari aib orang lain, kita datang ke dia ya. Kita minta maaf dulu ya, ana ini cinta sama engkau. Seperti nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya ketika melihat kesalahan dilakukan oleh seorang sahabat, Nabi ingin memberikan nasihat, beliau mengatakan inni uhibbuk. Wallahi inni uhibbuk. Demi Allah aku cinta kepadamu. Lalu diberi nasihat. Kita datang sama dia, kita ngobrol sama dia. Kalau kita enggak bisa, umpamanya gini nih. Ini memang ada metode memberikan nasihat kepada orang. Kita kan kalau ana Ustaz yang ngasih nasihat, kayaknya dia enggak bakal dengar Ustaz. Baik. Siapa gerangan yang biasa dia dengar atau dia mau mendengar? Kita cari itu pada fulan-fulan. Inti kan teman dekatnya fulan. Ini sekedar ya karena kecintaan kita kepada fulan, harapan ana bagaimana mengingatkan fulan yang suka mengingat aib orang lain, seperti itu. Lalu ketika dia kumpul di majelis itu, ya nanti kita sampaikan, afwan lah, kayaknya majelis ini daripada kita dapat dosa, kita ganti topik lah umpamanya. Dengan cara seperti itu, mudah-mudahan dia mau. Dan yang kedua, kita doakan tuh orang. Kita kalau benar ikhlas mencintai itu orang lillahi ta'ala, kita akan memberikan nasihat. Yang kedua, kita akan mendoakan tuh orang dalam doa kita. Karena memang kadang-kadang gak sadar, orang itu gak sadar kalau dia punya kesalahan juga. Dan orang bisa menceritakan kesalahan itu. Mungkin kita ceritakan tentang hadis-hadis Rasul ya, kepada dia dengan niatan supaya dia sadar. Atau kita baca hadis, momen lagi kumpul, syuf ana ini dapat mau buletin. Coba kita baca nih buletin ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Gantian nih kita baca, ana baca satu alinea, nanti baca satu alinea lagi. Mudah-mudahan dengan seperti itu ada yang sadar nantinya. Karena ilmu itu termasuk penerang bagi orang sehingga dia tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk pendengar dan pemirsa di Aceh, semoga bermanfaat. Baik, untuk berikutnya kita akan coba kembali sapa untuk Anda yang bertanya melalui telepon, silakan. Iya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu?
Maaf Ustaz, melenceng dari tema. Saya mau tanya, bagaimana sikap saya, suami saya itu malas sholat Ustaz. Saya selalu memperdengarkan dia kajian-kajian, memberikan dia buku, tapi sampai sekarang dia belum menjemput hidayahnya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus bertahan dengan suami seperti ini? Atau bagaimana Ustaz?
Tidak sholat sama sekali maksudnya Ibu ya?
Hanya sholat Jumat saja Ustaz.
Baik, baik, terima kasih Ibu.
Apakah saya katanya minta cerai atau bagaimana? Terima kasih Ustaz.
Terima kasih. Kembali untuk Ibu yang bertanya, barakallahu fiik. Nah, silakan Ustaz.
Subhanallah. Tapi berkaitan dengan sholat ya, kadangkala seorang wanita menikah dengan lelaki, dulu nih ceritanya, dia menikah dengan lelaki itu tanpa mempertimbangkan agamanya. Padahal kriteria seorang suami yang seharusnya menjadi pendamping hidup dia udah dijelasin sama Rasulullah SAW. Nabi SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardun dinahu wa khuluquhu." Kalau datang meminang kalian, meminang putri kalian yang agama dan akhlaknya baik. Maka terjadi seperti ini, ketika seorang menikah dengan lelaki karena pikirnya dia baik, cinta apa, ada cinta lokasi gitu, atau cinta sekolah ini itu macam, dia menikah akhirnya tanpa mempertimbangkan itu, dan dia yang akan merasakan akibatnya. Sekarang bagaimana? Ternyata suaminya ini enggak sholat kecuali sholat Jumat. Padahal kita tahu pembeda antara muslim dengan non muslim adalah sholat. Kemudian yang awal dihisab nanti sholat. Alhamdulillah dia masih sholat Jumat, masih mending. Tapi bagaimana posisi Bu? Usahakan untuk meminta dan memohon kepada suaminya. Doakan suaminya. Kemudian datang ke suaminya, ngomong, "Bang, abang jadi imam lah. Ana kepingin abang jadi imam di rumah umpamanya. Ana ini kalau sholat sendirian bang, kok gak enak. Tapi kalau abang yang jadi imam, kok enak ya." Berusaha untuk membujuk suaminya untuk hal itu. Tapi kalau lama-lama udah berusaha dan tidak mau, maka mungkin gugat cerai salah satu cara ya untuk menyelamatkan diri kita. Karena kalau kita pikir nanti punya suami yang tidak sholat, anak-anak bagaimana nanti dengan suami yang tidak sholat, akan menjadi permasalahan yang panjang buat anak keturunan kita. Tapi berusaha tadi untuk berdoa, memberikan nasihat. Lalu kalau memberi nasihat, seperti yang pertama disampaikan tadi, kalau mungkin nasihat kita tidak didengar, kita cari orang yang bisa menyampaikan kepada dia. Karena terjadi, ada seorang suami yang dia gak sholat, jarang sholat. Istrinya ini kepingin tuh suami sholat. Akhirnya dia menghubungin sohibnya, sohibnya suaminya, yang sholat. Dikasih tahu gini, 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 gini. Kadang-kadang lah sohibnya gak tahu kalau dia itu gak sholat. maka sahibnya akhirnya memiliki peran bagaimana memberi nasihat dia, dan insyaallah Allah memberikan hidayah kepada dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.
Baik, terima kasih Ustaz nasihatnya. Demikian untuk ibu yang bertanya, semoga bermanfaat bagi ibu dan kita semua yang menyimaknya. Masih ada kesempatan untuk penelpon kedua, silahkan di 0218236543. Iya.
Halo.
Iya, silahkan ibu. Silahkan, dengan siapa dari mana? Iya.
Saya. Iya.
Ya, silahkan ke pertanyaannya ibu.
Saya mau tanya. Jadi kalau misalkan ada orang yang bertanya tentang masa lalu, sedangkan saya menganggap masa lalu itu adalah aib, apakah saya harus berbohong atau menceritakan aib saya sendiri?
Yang bertanya itu tadi siapa, Bu?
Ya?
Teman ya, teman bertanya begitu?
Iya, iya, ada orang lain yang bertanya. Ya.
Baik, Ibu. Terima kasih atas pertanyaan dan interaksinya. Barakallahu fiik. Nah, silakan Ustaz.
Iya. Ini ibu ditanya sama sahibnya tentang masa lalunya. Bagaimana, apakah dia harus berbohong atau dia menceritakannya? Bercerita tentang masa lalu itu ada beberapa kondisi. Ada kita menceritakan masa lalu untuk memberikan nasihat. Kita sudah bertobat dari dosa itu. Kemudian kita katakan, kau udahlah, jangan seperti itu. Itu perbuatan buruk. Mama ini bapaknya ngerokok umpamanya. Lalu dia dapetin anaknya ngerokok. Dia ngomong, nah bapakmu ini dulu perokok. Nah umpamanya. Gak benar tuh, udah itu. Dia bercerita itu bukan untuk memotivasi anaknya merokok. Enggak, ingin mengingatkan. Yang ngasih nasihat ini orang yang berpengalaman, yang udah tahu. Gitu. Seperti itu insya Allah gak masalah. Walaupun seharusnya dia tidak perlu cerita tentang masa lalu itu. Mungkin dia cerita, dulu nih bapakmu gak benar. Secara umum, tidak menceritakan secara detail. Maka kalau tadi ibu ditanya oleh teman tentang masa lalu ibu, mungkin ibu punya masa lalu yang kelam, ya cukup ibu mengatakan, ya kayaknya masa laluku itu aku malu menceritakannya karena penuh dengan dosa. Mas, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosaku. Mungkin dengan cara seperti itu enggak masalah. Karena memang para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, ketika mereka ditanya oleh Najasyi, "Ini siapa?" kata dia. "Kalian datang ke sini ini sebagai apa?" gitu loh. Karena ketika itu ada Khalid bin Walid, yang bukan Khalid, Amr bin As ya, yang dia menfitnah kaum muslimin. Lalu mereka mengatakan, kita nih dulu nyembah patung. Kita nih dulu makan bangkai. Kita nih dulu melakukan ini. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada kami. Ini ceritanya Ja'far ketika itu. Kepada Raja Najasyi. Allah memberikan hidayah kepada kami, mengutus nabinya, yang dia menyuruh kami untuk bertauhid, menyuruh kami untuk berbuat kebaikan. Maka itu gak masalah. Kalau ada manfaatnya dari cerita tersebut untuk membuktikan, iya betul, kita dulu gak benar. Tapi alhamdulillah Allah kasih hidayah kepada kita. Tapi kalau gak ada manfaatnya, ya kita tidak perlu ceritakan yang seperti itu. Kita hanya perlu menceritakan secara umum nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ibu. Kita berikan kesempatan yang terakhir, masih dari penelpon, masih ada tersisa 5 menit ke depan. Silahkan 0218236543. Iya. Silakan. Iya, Bapak, silakan.
Iya, ini Bapak dari Jambi, Pak, dari Jambi, Pak.
Silakan dengan Bapak siapa?
Pak Agung, Pak Agung.
Pak Agung, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau TV-nya, Pak Agung. Silakan ke pertanyaannya.
Ini Pak Ustaz, ini saya ngelulukan sering nih.
Masih ada feedback, Bapak? Ada feedback, dikecilkan volume radio atau TV-nya, Pak ya, atau agak jauh mungkin. Ya, silakan, Pak.
Iya. Coba.
Iya.
Ya, saya sering tuh mimpi masalah itu, Pak. Surat Yasin mengenai wa ma liyal abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Iya. Ya, itu bagaimana, Pak?
Maksudnya bermimpi mengenai ayat tersebut, Pak ya? Atau takbirnya ya, mungkin, atau bagaimana, Pak, pertanyaannya?
Ya mimpi pak, mimpi. Mm-hmm. Sudah sering kali pak, sudah ada 8 kali.
Yang dipertanyakan kenapa begitu pak ya? Atau mungkin takbirnya? Baik.
Ya. Ya, baik. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung di Jambi. Mungkin bisa menyimak Ustaz ya pertanyaan beliau.
Iya, jadi ini Bapak bermimpi tentang satu ayat di surat Yasin. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Iya, kalau memang benar itu, mungkin mimpi itu adalah pesan buat Bapak untuk mengkaji tentang ayat ini. Ayat ini mengajak kepada tauhid, yang artinya bagaimana aku tidak menyembah Dia yang menciptakan aku dan kepadanya kalian semua akan kembali. Dan bisa jadi itu peringatan bahwasanya ajal manusia sudah dekat. Mungkin Bapak pernah melakukan ya perbuatan-perbuatan syirik, mudah-mudahan tidak ya. Tapi paling tidak memperbaiki tauhidnya, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sesuatu-sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan seorang muslim, klinik-klinik umpamanya, coba diperhatikan. Dan dibaca tafsir ayat ini. Lalu dilihat di kondisi dirinya. Ana wallahu alam, ana tidak bukan ahli menakwilkan mimpi, tapi ini berkaitan dengan tafsir ayat ini ya. Kalau memang ayat ini berkaitan dengan tauhid, tentang bagaimana seorang yang mengajak kepada tauhid yang kemudian ditentang oleh kaumnya, maka mungkin Bapak termasuk orang yang berjuang untuk tauhid juga bisa jadi, atau diperintahkan untuk mengajak kepada tauhid. Hadza wallahu a'lam bissawab ya.
Baik. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian Bapak Agung di Jambi, semoga bermanfaat. Dan pertanyaan beliau adalah penutup untuk pertemuan kita Ustaz. Mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup yang akan Ustaz sampaikan, silakan.
Barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan beberapa bab yang kita kaji, yang semuanya berkaitan dengan lisan tentunya. Bagaimana seorang muslim menjaga lisannya, menjaga pemberian Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi bala buat dia dalam kehidupan ini. Kita yang seharusnya mengontrol lisan kita, bukan lisan kita yang mengontrol kita. Orang yang beriman itu lisannya di balik hatinya. Jadi sebelum dia berpikir, sebelum dia berucap, dia akan mikir dulu baru dia ucapkan. Kemudian apabila kita pernah menyakitin orang ya, mencela orang, membuka aib orang, ingat kita juga punya banyak aib. Dengan kita melihat kepada kekurangan diri kita, insya Allah kita akan bisa selamat dari memperolok-olokkan orang, menjelek-jelekkan orang. Karena ingat, kita pun banyak dosanya. Ketika kita menunjuk orang, fulan, ingat tiga jari itu menunjuk diri kita. Bagaimana dengan dirimu? Hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila benar yang saya sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.